Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insanu إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar mënyrës së jetesës sipas udhëzimeve islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision, do të flasim mbi nevojën e ndryshimit të stilit të jetës dhe do të hedhim një vështrim mbi aspektet e kulturës personale dhe sociale.
dëgjues, këtë emision po e nisi me pyetjet. A i konsideroni të nevojshme të kryeni ndryshime në mënyrën e jetesës, apo a i keni mentuar në lidhje me këtë pyetje? Sësa përputhet stili juaj jetesës me besimin tuaj? Pa dyshim se stili ynë aktuali jetesës nuk është i vetmi dhe më i miri mundshëm. Sigurisht që ka probleme në stilin ton aktual të jetesës, por ato janë plotësisht të qishme. Ndoshta e ndjej mungesën e disa traditave dhe zakoneve në jetën tonë, të cilat mund të na e bonin më të këndshme jetën. Qenia dhe mungesa e një pjese në jetën tonë lidhet direkt në kuadrin e ideve dhe mendimeve tona, përgjigjet tona themelore ndaj kuptimit të njerëzit dhe të lumturisë të tij, dhe koncepti ynë mbi burimin dhe destinacionin e kësaj bote, gjithashtu kushtet sociale, ekonomike dhe kulturore të epokës sonë, të gjitha ndikojnë në vendimin tonë për të zgjedhur stilin e jetesës.
Gjatë ditëve dhe nesve, dashur ose pa dashur, përballemi me shumë çështje dhe probleme dhe meditojmë mbi disa prej tyre, ndërsa të tjerat i harrojmë. Cilat çështje duhet të jenë pjesë e çështjeve tona të përditshme dhe cilat jo? Cilat duhet të trajtojmë dhe cilat duhet të neglizhojmë? Nëse e organizojmë jetën në bazë të qëllimit të krijimit bazuar në mendimin fetar, çfarë forme do të marrin punët tona të përditshme? A mund të ndryshojmë kohën tonë të gjumit? A mund të mos mendojmë për disa çështje? A mund të organizojmë në formë tjetër ceremonitë tona?
Ndoshta dikush mund të thotë se çon si ka rruga që ndjek për plotësimin e nevojave dhe për kalimin e jetës, as është e vërtetë se njerëzimi në çdo epokë i ka plotësuar nevojat e tij në bazë të senteve që posedonte, diturive dhe mundësive të tij, por duhet thënë se asnjëherë pjesa e jashtme e jetës nuk është ndarë nga brendësia e saj. Stili i jetës mund të krijojë kushtet për zhvillime konstruktive në mendjen dhe shpirtin e njeriut. Gjithë ato këshilla për veprime të mira, si dhe zbatimi i tyre, kanë ndikim të madh në pastrimin e shpirtit dhe forcimin e besimit. E jashtmja dhe e brendshmja ndikojnë tek njëra tjetra, njëkohësisht dhe e pranojnë këtë ndikim. Pra ndryshimi i njërës sjell ndryshim edhe tek tjetra. Nëse dikush i cili jetën e përditshme e ka lidhur me veprime të bazuara në epshe djallëzore, pret ndryshim shpirtëror në qenien e tij. Kjo pritje është e kotë. Si rrjedhim, ndryshimi i stilit të jetesës së njerëzit ndikon dhe në mendjen dhe shpirtin e tij. Padyshim, ndryshimi në mendim dhe në shpirt ka ndikim edhe në stilin e jetës materiale. Për të krijuar ndryshim në stilin e jetës, duhet të krijojmë ndryshim në konceptin tonë të jetës. Ndryshimi në stilin e jetës është shumë i vështirë, madje edhe ndryshimet e vogla në stilin e jetës nuk realizohen me lehtësi. Ndryshimi në stilin e jetës është lëvizje drejt organizimit të jetës dhe reformimit të anës si përfaqësore të saj, dhe fillimisht kjo kryhet duke aktivizuar disa pjesë dhe duke caktivizuar disa të tjera. Për shembull, në jetën e njerëzit besimtar, disa programe fetare si leximi i përditshëm i Kuranit të Shenjtë aktivizohen, dhe disa gjëra të tjera si argëtimet e kota aktivizohen. Ose në stilin e jetës së një besimtari, shfrytëzohet gjumi në fillim të natës dhe shijimi i mëngjesit, dhe hiqet dorë nga qëndrimi i gjatë zgjuar natën.
Gjithashtu, edhe përfitimi dituris, e në veçanti dituris fetare, merë një pozit më të lartë në programin e jetës të besimtarve, dhe bëhet më rëndësishëm se sa përpjekjet për përfitime më të mëdha në të gjithë botën. Gjithashtu, në raste të veçanta, ndryshojnë prioritetet e jetës e njeriut besimtar. Për shembull, adhurimi në muajin e bekuar të Ramazanit, apo kujdesi për familjen në kohën e lirë, do të kenë prioritetet kryesore.
Siç kemi thënë edhe më parë, feja në hapin e parë duhet prezantuar si ideologji të këndvërsim të ndryshëm, krijon infrastrukturën e stilit fetar të jetës dhe në fazën e më vonshme, prezanton këshilla dhe principe të veçanta për të gjithë aspektet e jetës njerëzore. Tashmë tu hedhim një vështrim traditave personale, sociale, dhe të trajtojmë nevojën e zbatimit të tyre nga pjesëtarët e shoqërisë.
Sjellja jon duhet të përputhet me traditat dhe zakonet e shoqërisë. Çështje të tilla si mënyra e të ngrënit dhe të fjeturit, lutja dhe namazi, leximi, mënyra e veshjes, mënyra e bisedimit, e martesës dhe shumë çështje të tjera përfshihen në traditat dhe zakonet e një shoqërie, dhe ato janë të ndryshme në shoqëri të ndryshme. Diçka e zakonshme në një shoqëri mund të jetë e pakonceptueshme në një shoqëri tjetër. Si rjedhim, mund të thuhet se morali, bukuria e shpirtit dhe traditave pasqyrohen në bukurinë e sjelljes. Pra, morali deshifrohet në traditat dhe sjelljet e njerëzve të një shoqërie. Sidoqoftë, ekziston ndryshim mes traditës dhe sjelljes e njerëzve. Për shembull, nëse dikush gënjen dhe thot, unë gënjeva sepse nuk e dija se gënjeshtra është e keqe, kjo nuk e shfaqson atë dhe nuk e justifikon.
Traditat ndahen sipas burimit të tyre në tradita fetare dhe jo fetare. Traditat fetare janë ato që bazohen në udhëzimet fetare dhe që zbatohen nga njerëzit besimtarë. Traditat jo fetare janë ato të cilat i kanë rrënjët në veçantitë rajonale, rrethore, historike e të tjerë. Për shembull, respektimi i xhabit konsiderohet si një nga traditat fetare islame. Traditat ndahen në personale dhe sociale. Nëse traditat respektohen dhe zbatohen nga një njeri vetëm, ato quhen krejtësisht personale. E tillë është falja e namazit. Por nëse respektimi i traditës varet nga pjesëmarrja e disa personave, ajo traditë quhet sociale.
Muslimanat janë të obliguar të zbatojnë vendimet, parimet dhe traditat fetare, të shpallin praninë e islamit në shoqëri dhe të zhvillojnë mendimin dhe kulturën islame, veçanërisht për brezat e ardhshëm. Për shembull, namazi një muslimani dhe të gjitha traditat fetare që ai zbaton, përbëjnë pamjen e jashtme të sjelljes së tij dhe kujtojnë kulturën islame, si dhe përbëjnë një propagandim indirekt të mendimit monoteist. Si rjedhim, nuk duhet që zbatimi traditave dhe parimeve të konsiderohet si diçka sipërfaqësore, sepse zbatimi i tyre ka ndikime të shumta edukative dhe kulturore në sjelljen e personit dhe shoqërisë. Edhe bota perëndimore, duke patur parasysh rëndësinë e madhe të traditave dhe për të përhapur kulturën dhe stilin perëndimor të jetesës, ka kryer përpjekje të shumta. Së pari, përpiqet ta paraqesë kulturën dhe jetën moderne perëndimore si të kompletuar, të veçantë e tepër të rrejse, megjithse kjo kulturë ka mangësi të thella. Nga ana tjetër, Perëndimi përpiqet që kulturat e tjera, dhe në veçanti kulturën islame, si paraqesë jo efikase dhe vazhdimisht synon të nënshmoj jetesën tradicionale dhe të shkatroj simbolet e këtyre kulturave. Perëndimorët, në anë të propagandave masive, përpiqen që kulturën e pasur islame ta zëvendësojnë me modelin jetës moderne perëndimore. Sidoqoftë, është e domosdoshme të ruhen traditat dhe simbolet e kulturave origjinale, e në veçanti, stilet e jetesës që prezantojnë besimet dhe vlerat e shoqërive.
Shenjë, njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta e në mëson drejt pasërtisë dhe pikërisë për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë, durimi është thelsi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të ndihetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhiselam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit, dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Dararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngavnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngavnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individet me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për egon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë egos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçarin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë në disa raste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa raste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblej mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pasaj, kur aty futen dy ëngjë që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaftë për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron. I kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë, ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë, padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi për ballë kryerjes së mëkatit dhe për ballë sëmundjeve, i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadis kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë, në kohën kur një rob nga robrit e mi, përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fetoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val dhe vahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Nëpër rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mezbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u arri fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjoshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar gnostikut të mirë njohur iranian Atarne Shaburi. Lutemi të na ndihni për të mësuar më shumë mbi këtë poet të madh iranian. Në kërkim të Simorgut. Me rastin e ditës së përkujtimit të poetit dhe gnostikut të njohur iranian Feridun Atarne Shaburi, kemi përgatitur këtë program për ju të nderuar dëgjues. Data 25 Farvardin në kalendarin iranian është dita kombëtare e Atarne Shaburit, poetit dhe gnostikut të njohur iranian. Për çdo vit në këtë ditë, përveç në Iran, por edhe në shumë vende të botës, organizohen manifestime të ndryshme për të përkujtuar këtë poet dhe gnostik të njohur iranian të shekullit të 6 dhe të fillim shekullit të 7 Hijri Kameri, i barazdevshëm me shekullin e 12 dhe fillim shekullin e 13. Pikërisht me rastin e kësaj date, në qytetet Nishabur dhe Teheran zhvillohen manifestime dhe konferenca të ndryshme. Qyteti Nishabur, vend lindja e Atarne Shaburit, në këtë datë mirëpret mendimtarët dhe studiuesit e letërsisë dhe gnosticizmit nga i gjithë bota. Atarne Shaburi është një prej majave të larta të letërsisë gnostike perse dhe arsye emërimit të datës 25 Farvardin me emrin e këtij poeti iranian. Është pozita e lartë që ka Atarne Shaburi në letërsinë perse dhe mendimet e tij gnostike, të cilat kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e gnosticizmit islamik iranian. Rinia e Atarne Shaburit ka kaluar në rrugën e gnosticizmit dhe ai të gjithë jetën e tij të çmuar ia ka kushtuar njohjes së të vërtetës. Rezultati përpjekjeve dhe punës së tij në këtë drejtim janë veprat e tij të çmuara si Musibet Name, Asran Name, Ilahi Name, Mohtar Name, Divani Poezive, Tezkiretul Avlia dhe Mantiku Tejr, që kanë mbetur nga ky gnostik dhe poet i njohur iranian për të gjithë botën. Ajo që ka pasionuar studiuesit dhe kërkuesit e të vërtetës nga i gjithë bota, pas veprave tatar në Shaburit, janë mendimet dhe idet e tij të reja, të cilat ekzistojnë në gnosticizmin dhe poezitë e tij. Sipas studiuesit e njohur iranian, profesor Abdul Hussein Zarinkub, shpirti rebelues i atar në Shaburit, flet jashtë trupit dhe për te bindjeve të kohës së tij dhe drejton njeriu drejt jetës së vërtetë dhe zgjimit të plot. O shpirti shpirtrave, drita e fytyrës tënde nuk zëvënd në trup dhe shpirt, dhe fama e bukurisë tënde nuk mund të zërvënd në të gjithë botën. Atje ku të dashuruarit janë të pranishëm në një vend, zemra nuk matet me llogari, shpirti nuk mund të futet në mes të duarve. Në brendësinë e zemrave e ke fshehur një thesar, ajo zemër nëse shfaqet nuk mund të zërvënd as në qiell. Atar në Shaburi është poeti bukuris, i dashuris dhe i dhimbjes, a i mjërësit dhe botët e dashuris dhe pasionit të ti, me zotërimin e lartë që kam bigjuan perse, i shpre dhe përshkruan aq bukur dhe të rejse dhe në mënyrë të thjeshtë, sa që çdo lexues dhe dëgjues i panjohur me gnosticizmin, u bën të interesohen dhe të pasionohen në rrugën e përkryerjes shpirtërore, Serol Solukut. Njoja e thellë me gjuhët dhe mendimet e atarit bëhet shkak për një ndryshim të brendshëm në qenien e njerëzit dhe e liron atë nga shumë virtyte të ulta dhe pastron shpirtin e tij duke e çuar atë deri në një dashuri të lartë dhe të madhërisme. Atar në Shaburi në të gjitha veprat e tij, duke shfrytëzuar gjuhën e thjeshtë, të këndshme dhe të pasbukuruar, i ka kushtuar vëmendje të veçantë publikut dhe shtresave të thjeshta të shoqërisë. Dhe kjo karakteristikë e tij është deri në atë mas, sa që të gjithë studiuesit e veprave të tij kanë ardhur në këtë konkludim, se Atar në Shaburi poezinë e tij e ka krijuar me qëllim të arsimimit dhe udhëzimit të njerëzve drejt të vërtetës. Ai, të gjithë veprimtarinë e vet, e ka përkushtuar në udhëzimin e njerëzve në besimin e një Zot, në njohjen e ekzistencës së Zotit të lartësuar, dhe duke shfrytëzuar tregimet dhe legjendat e bukura, ka shpjeguar bazat dhe parimet e gnosticizmit me një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme. Atar në Shaburi ka sjellë shumë inovacione edhe në formë, edhe në kuptimin e letërsisë gnostike perse, të cilat mund të vërehen gjatë studimit të veprave të tij. Vepra Mantiku Teir e Atar në Shaburit është një prej veprave më të bukura dhe më të dalluara të gjuhës dhe letërsisë perse, dhe mund të thuhet se pas Manevi Manavi të Molanas, asnjë vepër në poezinë e gnosticizmit në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë vepër. Kjo vepër është vepra e parë simbolike në poezinë e veprës në poezinë e gjuhës perse. Mantiku Teir konsiderohet prej veprave të mëdha letrare të botës dhe është përkthyer në shumë gjuhë të gjalla të botës, si në gjuhën angleze, franceze, suedeze, urdu, turke dhe arabe. Poetët dhe letrarët e mëdhenj si Dante Alighieri, Victor Hugo, Louis Aragon, Goethe e të tjerë, duke u inspiruar nga vepra Mantiku Teir e Atar në Shaburit, kanë krijuar shumë vepra të bukura letrare. Atar në Shaburi, në veprën Mantiku Teir, me gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme dhe të pasbukuruar, ka shpjeguar rrugën drejt përkryerjes shpirtërore të njeriut sipas gnosticizmit, që do të thotë Serol Soluk, dhe ka shpjeguar destinacionin përfundimtar, i cili është arritja në të vërtetën dhe njohjen e Zotit. Plani kryesor i tregimit është ubimi i zogjve dhe formimi një grupi për të zgjedhur mbretin, që pas shumë diskutimeve dhe polemikave, zogjt vendosin të nisen në udhëtim për të kërkuar zogun Simorg dhe për të arritur në të vërtetën. Zogu Hodhod, i cili është një zog i ditur dhe ka shëtitur botën dhe për krah profetit Sulejman a.s., ka bërë shumë udhëtime. Në këtë udhëtime erë për sipër udhë eqen e zogjve dhe bën përpjekje që ata zogjt të cilët në botën materiale, se cili ka botën dhe problemet e veta të veçanta. Ti u dëzdoj drejtë të vërtetës dhe Zotit dhe ti qoj deri tek zogu Simorg, Udhëtimi fillon dhe shumë zogj nisen në këtë udhëtim në udhëheqjen e Hodhodit. Zogu Hodhod kërcen në fluturim në qiell dhe pasi fillojnë fluturimin edhe zogjt e tjerë. Rruga është shumë e vështirë dhe rrezikshme dhe në rrugën e tyre paraqiten shumë fusha të pafund dhe me plot frikë, rrezik dhe vështirësi. Në secilën fush, një grup i zogjve të cilët nuk kanë zemër dhe shpirt për të fluturuar më gjatë, shkatërohen ose ndajnë nga ky grup i madh i zogjve. Në këtë udhëtim, me shumë vështirësi dhe sfida, zogjt kalojnë nëpër 7 fusha: fusha e kërkimit, fusha e dashurisë, fusha e njohjes, fusha e arritjes në panevojshmëri, fusha e ndjeshmërisë dhe e mahnitjes, e varfërisë dhe e flijimit ose shkrirjes. Në secilën fush të kësaj rruge, një numër i zogjve vriten, derisa mbesin vetëm 30 zogj, që në persisht do të thotë simorg. Zogjt, pasi shikojnë veten, e kuptojnë se atë çfarë kërkojnë në botën e jashtme, do të thotë simorgun, tani ajo është në qenin e tyre, prandaj më në fund të vërtetën e zbulojnë në ekzistencën e vetë. Detyra e zogut Hodhod është kjo që në këtë udhëtim, duke kujtuar vështirësitë e rrugës dhe njëkohësisht me këtë duke kujtuar edhe kënaqësinë e arritjes në të vërtetën në kërkim të simorgut deri tek Zoti, të inkurajoj për këtë udhëtim zogjt të cilët me pretekste të ndryshme mundohen të mos bashkohen në këtë rrugtim. Sipas doktor Zarin Kub, vepra mantiku tejer në realitet është një lloj epi gnostik i cili përfshin përmendjen e vështirësive, problemeve dhe rreziqeve të cilat ekzistojnë në një rrugë përpara rrugtarit Salikut, dhe ndaj mantiku tejer është epopeja e zogjve të shpirtit dhe epopeja e shpirtrave kërkues të Zotit dhe epopeja atyre që e kërkojnë të vërtetën. Simorgu i Atarit është një zog legend i cili ka pozitë të lartë dhe në veprat e gnostikve të mëdhenj iranian është përdorur si simbol i një të urti shpirtëror ose si simbol i formës të përkryer të njerëzit. Mirë po vështrimi i Atarit ndaj Simorgut është më i ndryshëm. Nga pikpamja e Atarit, Simorgu është simbol dhe burimi i ekzistencës dhe vetë ekzistenca e Zotit të lartësuar që njerëzit e përkryer të botës bëjnë të gjitha përpjekjet e tyre për ta njohur atë. Prandaj mundojnë që duke kaluar fazat dhe shkallët e rrugës së përkryerjes Sirul Suluk dhe duke të kaluar vështirësitë dhe sfidat e kësaj rruge, të arrinë njohjen e Zotit të madhëruar. Atarni i Shaburi është munduar që rrugtarëve të rrugës së përkryerjes dhe lexuesve të veprave të tij t'u atërheqë vëmendjen se njeriu kërkues i Zotit mund të arrijë në shkallët dhe pozitat e larta të njohjes së Zotit, atëherë kur ta ketë njohur veten dhe një gjë e tillë nuk realizohet për askënd, përveç se me përpjekje dhe punë. Kanë kaluar shumë vite, bota është po ajo botë dhe njeriu po ai njeri, asgjë nuk ka ndryshuar. Shiko, ne të gjithë jemi zogj që në udhëzimin e Hodhodit jemi në kërkim të simorgut, eja të shkojmë. Tregimin e din, tregimin e zogjve dhe bjeshkës kaf, tregimin e rrugtimit dhe të atyre 7 fushave të vështira, tregimin e simorgut dhe pasqyrës, nuk është prall, është tregimi për saktimit të cilin e kanë shkruar mbi ballin tim. 1000 vite ka që po evoloj për saktimin tim. Mirë po, çfarë të bëj me Hodhodin, i cili që nga koha e Sulejmanit e deri më sot, po më thërret për çdo mëngjes, dhe unë jam pikërisht ai zogu i vogël që kërkon falje dhe që për çdo ditë gjen pretekste, pretekste të vogla dhe të pavlera. Trupi im është i vogël dhe krahët e mi të dobët. Unë kam frikë nga rruga e vështirë, nga rrugët dhe nga pengesat e rrugës. Unë kam frikë nga humbja, nga etja, nga errësira dhe largimi. Më the se krahët tanë do t'i lajmë në liçenin e ngrohtë të diellit. Më the se ky është vetëm fillimi i tregimit. Më the se më pas është rradha e njohjes dhe njohshmërisë. Më the se mahnitja është fryt i pemës të njohshmërisë. Më the se panevojshmëria. Më the varfëria. Më the se në fund është shkrirja dhe asgjëja. O Hodhod, o Hodhod, ndalu, jo, unë nuk kam forcën e këtë rrugë. Kur të vi pranvera më pas do të shkoj. Pranvera është pretekst për të shkuar. Hodhodi e kishte me të drejtë kur thoshte: rrugtimi është më i mirë, qëndrimi nuk ka asnjë madhëri, sidomos pas këtyre gurëve të vegjël të fushës së kërkimit. po e thëm se qëndrova dhe përsëri rashkrave në tokë dhe në kujtime, në të kaluarën dhe në baltë. Po e thëm se krah do t'i mbaj të mbyllur edhe për 1000 vite të tjera, por krahët e mbyllur nuk mund ta shijojnë shijen e arritjes në kulm. Po shkoj, duhet shkuar, i zhytur në gjak dhe me padurim. Si morgu i do më shumë zogjtë zhytur në gjak, Hodhodi ishte ai i cili më tregoi mua këtë rrugë. Në të vërtetë, nëse më nuk vi, do të thotë se jam djegur në zjarr, do të thotë se jam djegur i tëri, do të thotë se edhe hirin ma ka marrë era. Po shkoj, por kudo që të shkoj, do ta lë ty një pupël në kujtim për ty. E di, ky ishte kushti më i vogël i burrërisë. Të përshëndes, o shoku i ditëve të trazuara. Por vendi i takimit tonë është në afërsi të bjeshkës Kaf, mbrapa folesës si morgut, atje ku nuk ka asnjë shenjë tjetër përveç krave dhe puplave të djegura.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje. Ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Një prej atributeve dhe virtyteve të mira njerëzore është kujdesi ndaj jetimëve dhe bamirësia ndaj tyre. Në jetën e njerëzve ekzistojnë zbrastira dhe mungesa të shumta, që plotësimi i tyre mund të bëhet vetëm nga ana e njerëzve fisnik dhe bamirës. Kujdesi ndaj jetimëve dhe dashuria e bamirësia ndaj tyre janë prej këtyre veprave humaniste për të cilën do të flasim gjatë këtij edicioni. Nevoja për dashuri dhe vëmendje ekziston në çdo njeri, ndërsa në mesin e fëmijëve kjo nevojë është shumë fish më e madhe dhe më njanohet e plotësohet nga ana e prindërve. Mirëpo fëmijët jetim mbesin të privuar nga kjo mirësi. Prandaj në fen islame është porositur në mas të madhe kujdesi dhe përkëdhelja e jetimëve. Zoti i madhëruar në ajetin 177 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë numëron shembujt e bamirësisë dhe kujdesin dhe përkëdheljen e jetimëve e vlerëson lartë. Dhe e përmend më njëherë pas besimit në Zot, besimit në ditën e gjykimit dhe besimit në profet e besimit në librat qiellor dhe në ëngjëj. Gjithashtu, në disa ajete të surës Duha në Kur'anin e Shenjtë, Zoti i madhëruar e urdhëron profetin e nderuar të Isanit sallallahu alejhi ve sellem, duke i thënë: "Ashtu sikur që ti ke qenë jetim, edhe ne të kemi dhënë strehim." Dhe ti kujdesu e përkëdheli jetimët dhe mos i largoa ata nga vetja. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i cili është profeti mëshirës hyjnore dhe veta i ka shijuar shijen e hidhur të të qenurit jetim në fëmijërin e vet, në lidhje me verën dhe shpërblimin e kujdesit ndaj jetimëve ka thënë: "Ai i cili merr nën kujdes një jetim derisa ai jetim të rritet dhe të zhvillohet, në mënyrë që të mos ketë më nevojë për atë person. Zoti i madhëruar e bën obligativ parajsën për të, ashtu sikur që nëse një person bën trashtin dhe pasurisë së jetimit, e meriton therrin në mënyrë të pakontensueshme." Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem praktikisht kishte marrë përsipër kujdesin ndaj jetimëve. Në lidhje me këtë, burime historike kanë shkruar: "Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë ecte në rrugën kryesore të Medinës. Aty pa disa fëmijë të cilët e largonin nga grupi i tyre një fëmijë që qante dhe i qortonin atë për shkak se nuk kishte baba dhe i thoshin se ti nuk ke baba. Nërpo babai ynë është filan person dhe ka pozitë e ka autoritet. profeti i ndëruar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë rast shkoi pranë atij fëmija i jetim dhe e pyeti: "Përse po qan?" Fëmija i tha: "Un jam fëmija i filan personi i cili është vrarë në luftën e Uhudit. Nëna ime është martuar dhe më ka larguar mua nga vetja, ndërsa motra më ka vdekur." Profeti i nderuar i Islamit me një herë mori në përqafim atë fëmijë dhe duke përkëdhelur atë i tha: "Nëse të kam vrarë babain tënd, un jam babai yt, dhe gruaja ime është nëna jote, dhe Fatimeja aleha salam është motra jote." Fëmija u gëzua kaq shumë sa që thirri me Zotë lart: "Shikoni o fëmijë, tani mos më qortoni mua, sepse babai dhe nëna dhe motra ime jenë më të mirë se të gjithë prindrit tuaj." Në baza ajeteve të Kuranit të shenjtë, njeriu duhet të flasë me mirësi dhe dashuri me fëmijët jetim, dhe në mënyrë të pëlqyer t'u jap atyre ushqim dhe veshmbathje, e t'i respektojë dhe nderojë ata në çdo vend dhe në çfarëdo lloj rrethanash. Kurse asnjëherë nuk duhet t'i keqtrajtoj, nuk duhet t'i lëndoj ata, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet t'i largoj ata nga vetja me hidhërim. Në transmetimet islame gjithashtu është theksuar në mas të madhe fisnikëria dhe bujaria ndaj jetimëve. Profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Shtëpia më e mirë e muslimanëve është ajo shtëpi në të cilën jeton një jetim, dhe të tjerët të sillen mirë ndaj tij, dhe shtëpia më e keqe është ajo në të cilën ofendohet dhe keq trajtohet jetimi." Gjithashtu Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Në edukimin dhe ndëshkimin e jetimit, veproni sikur ai të jetë fëmija juaj." Në një hadis tjetër të transmetuar nga njëri prej shokëve të Hazretit Muhammed, thuhet: "Ne ishim ulur pranë profetit të nderuar të Islamit, kur papritur erdhi pranë tij një fëmijë dhe tha: Unë jam një fëmijë jetim, kam një motër jetime dhe nonon e ve. Na dhuro nga ju ushqim të cilin Zoti ta ka dhuruar ty, në mënyrë që Zoti i madhëruar të dhuroj e fal nga ajo çfarë ndodhet pranë ti aq shumë, sa që ti të jesh i kënaqur." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Sa bukur që the, o djalosh." Pastaj u kthye drejt njërit prej shokëve të tij, që quhej Belal, dhe tha: "Shko dhe sill nga ajo çfarë kemi." Belali shkoi dhe solli një tabaka me hurma në të cilën ndodheshin 21 kokra hurma. Profeti i nderuar i Islamit tha: "7 kokra hurma për ty, 7 kokra hurma për motrën tënde dhe 7 të tjera për nënën tënde."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Muaz bin Jabal, njëri prej shokëve të Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, që ishte njëri me moral dhe bujari të madhe, u ngrit në këmbë dhe me dorën e tij përkëdheli fëmijën jetim dhe tha: "Zoti të kompensoft ty për këtë që je jetim, e të bëft ty pasardhës të mirë për baban tënd." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam, pasi e pa këtë sjellje të mirë dhe të pëlqyeshme të Muaz bin Jabal, e pyeti atë: "Çfarë motivi patet ti nga ky veprim?" Muaz i tha: "Dashuri ndaj ti." Atëherë Hazreti Muhammed i tha: "Betohem në atë në duart e të cilit ndodhet shpirti dhe jeta ime. Çdo musliman i cili merr nën kujdes një jetim dhe e kryen në nivel shumë të mirë përgjegjësinë e vet për të kujdesur ndaj atij jetimi dhe e përkëdhel atë me dorën e dashurisë, aq sa është numri i qinëve të kalojnë nën dorën e tij. Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shkallë më të lartë e do të shkruaj një shpërblim në letrën e veprave të tij dhe do t'ia falë një mëkat atij. Në bazë të kësaj, në kulturën e Islamit mënyra më e mirë për mënjanimin dhe plotësimin e mungesave të jetimëve, është kjo, që jetimi të konsiderohet pjesë e familjes së njeriut. Ashtu sikur që Imam Muhammed Bagheri alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: nëse ekzistojnë katër karakteristika të njeriut, atëherë Zoti i Madhëruar do ta ndërtojë një shtëpi në parajsë për të. Ai i cili e strehon një jetim dhe solidarizohet me një person të paaftë, tregon sjellje të mira dhe me dashurinë ndaj prindërve të tij, dhe tregon tolerancë ndaj atyre që punojnë nën urdhrat e tij.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot vjen në fund. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.